as bases administrativas que rexerá no procedimento de licitación para autorización de instalación de postos de venda de mercadorías e atraccións ecolóxicas infantís no Ardelucus 2019 e é prorrogable para os anos 2020, 2021 e 2022. Son 59 parcelas en total, máis dúas parcelas para atraccións ecolóxicas. Bueno, pois poderán presentar as ofertas os interesados para dúas parcelas, se ven, só poderá ser beneficiario dunha, excepto no caso das atraccións infantis ecolóxicas, onde se poderán autorizar varias a un mesmo beneficiario no caso de que ditas atraccións sexan sustancialmente diferentes a xuízo do servizo.